นิทานธรรมบทแปลเรื่องปลาชื่อกะปิละได้ยินว่าในอดีตการในการแห่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะปรินิพพานแล้วกุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกทั้งหลายบรรดากุลบุตรสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปปิละส่วนมารดาของคนทั้งสองนั้นชื่อว่าสาธนีน้องสาวชื่อว่าตาปนาแม้หญิงทั้งสองนั้นก็บวชแล้วในสำนักของภิกษุณีเมื่อคนเหล่านั้นบวชแล้วอย่างนั้นพี่น้องทั้งสองทำข้อวัดปฏิบัติแก่พระอาจารย์และพระอุปชาอยู่ได้วันหนึ่งถามว่าธุระในพระศาสนานี้มีเท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าธุระมีสองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระภิกษุผู้เป็นพี่คิดว่าเราจะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระอยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ 5 พรรษาแล้วเรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์เข้าไปสู่ป่าพยายามอยู่ก็บรรลุอรหัตผลส่วนภิกษุน้องชายคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ในเวลาแก่จึงค่อยบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเริ่มตั้งคันธธุระเรียนพระไตรปิฎกบริวารเป็นอันมากก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัติของเธอลาภก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยบริวารเธอเมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นผู้สดับมากอันความทยานอยากในลาภครอบงำแล้วเพราะเป็นผู้สำคัญตัวว่าฉลาดยิ่งย่อมกล่าวแม้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรอันคนอื่นกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวแม้สิ่งที่ไม่ควรว่าเป็นสิ่งที่ควรกล่าวแม้สิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษกล่าวแม้สิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษเท่านั้นแม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายกล่าวว่าท่านกัปปิละอย่าได้กล่าวอย่างนี้ดังนี้แล้วแสดงธรรมและวินัยกล่าวสอนอยู่ก็กล่าวกับพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกท่านจะรู้อะไรพวกท่านเป็นเช่นกับกำมือเปล่าเป็นต้นแล้วก็เที่ยวขู่ตวาดภิกษุทั้งหลายอยู่ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายบอกเนื้อความนั้นแม้แก่พระโสทนะเถระผู้เป็นพี่ชายของเธอแล้วแม้พระโสทนะเถระก็ได้เข้าไปหาเธอแล้วตักเตือนว่าคุณกัปปิละก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายผู้เช่นเธอชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบแล้วกล่าวคัดค้านสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรเป็นต้นอย่างนั้นเลยภิกษุกัปปิละนั้นมิได้เอื้อเฟื้อถ้อยคำแม้ของผู้พี่เลยแม้เป็นเช่นนี้พระเถระก็ตักเตือน 2-3 ครั้งทราบเธอผู้ไม่รับคำตักเตือนว่าเธอผู้นี้ไม่ทำตามคำของเราจึงกล่าวว่าเอาล่ะกัปปิละถ้าอย่างนั้นเธอก็จะได้รับกรรมของตนด้วยตนดังนี้แล้วก็หลีกไปจำเดิมแต่นั้นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักแม้เหล่าอื่นทอดทิ้งเธอแล้วเธอเป็นผู้มีความประพฤติชั่วอันพวกผู้มีความประพฤติชั่วแวดล้อมอยู่วันหนึ่งคิดว่าเราจะสวดปาติโมกข์จึงถือพัดไปนั่งบนธรรมาสน์ในโรงอุโบสถแล้วถามว่าท่านทั้งหลายปาติโมกย่อมเป็นไปเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในที่นี้หรือเห็นภิกษุทั้งหลายนิ่งเสียด้วยคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยคำโต้ตอบที่เราให้แก่ภิกษุผู้นี้จึงกล่าวว่า ผู้มีอายุทั้งหลายธรรมก็ดีวินัยก็ดีไม่มีประโยชน์อะไรด้วยปาฏิโมกข์ที่พวกท่านจะฟังหรือไม่ฟังดังนี้แล้วก็ลุกไปจากอาสนะเธอยังศาสนาคือปริยัติของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะให้เสื่อมลงแล้วด้วยอาการอย่างนี้แม้ท่านพระโสธนะเถระผู้เป็นพี่ชายก็ได้ปรินิพพานในวันนั้นนั่นเองในการต่อมาในการสิ้นอายุภิกษุกัปปิละนั้นได้เกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอแม้นั้นก็ถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแหละดาบริพาทภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักแล้วก็บังเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกันก็ในการนั้นมีบุรุษ500คนทำโจรกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นเป็นอยู่ด้วยกิริยาของโจรถูกพวกมนุษย์ในชนบทตามจับแล้วก็หนีเข้าป่าไม่เห็นที่พึ่งอะไรในป่านั้นเห็นภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นวัดรูปหนึ่งทำการสักการะไหว้แล้วจึงกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าเถิดพระเถระได้กล่าวว่าชื่อว่าที่พึ่งเช่นกับศีลย่อมไม่มีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านแม้ทั้งหมดจงสมาทานศีล5เถิดโจรเหล่านั้นจึงสมาทานศีลทั้งหลายในลำดับนั้นพระเถระจึงได้ตักเตือนโจรเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลพวกท่านไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลยความประทุษร้ายทางใจก็ไม่ควรทำโจรเหล่านั้นได้รับทราบการปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ในเวลานั้นชาวชนบททั้งหลายมาถึงที่นั่นแล้วค้นหาข้างโน้นข้างนี้พบโจรเหล่านั้นแล้วก็ช่วยกันปลงชีวิตเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นตายแล้วก็บังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรเทพบุตรเหล่านั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งด้วยอำนาจอนุโลมและปฏิโลมในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดแล้วในบ้านชาวประมง500ตระกูลใกล้ประตูพระนครสาวัตถีหัวหน้าเทพบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงพวกเทพบุตรนอกนี้ถือปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกนั้นการถือปฏิสนธิและการออกจากท้องมารดาแห่งชนเหล่านั้นได้มีแล้วในวันเดียวกันทั้งนั้นด้วยประการฉะนี้หัวหน้าชาวประมงให้คนเที่ยวแสวงหาว่าพวกทารกแม้เหล่าอื่นในบ้านนี้ที่เกิดแล้วในวันนี้มีอยู่บ้างไหมได้ยินว่าความที่ทารกเหล่านั้นเกิดแล้วจึงสั่งให้ทรัพย์ค่าเลี้ยงดูแก่ชาวประมงเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่าพวกทารกนั่นจะเป็นสหายของบุตรเราทารกเหล่านั้นแม้ทุกคนได้เป็นสหายเล่นฝนร่วมกันได้เป็นผู้เจริญวัยโดยลำดับแล้วบรรดาเด็กเหล่านั้นบุตรของหัวหน้าชาวประมงได้เป็นผู้เยี่ยมโดยยศและอำนาจแม้ภิกษุกัปปิละไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วในการนั้นได้บังเกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอจิรวดีมีสีเหมือนทองคำมีปากเหม็นด้วยเศษแห่งวิบากกรรมต่อมาวันหนึ่งสหายเหล่านั้นปรึกษากันว่าเราจะจับปลาจึงถือเอาเครื่องจับสัตว์น้ำมีแหเป็นต้นทอดไปในแม่น้ำที่นั้นปลานั้นได้เข้าไปสู่ภายในแหของคนเหล่านั้นชาวบ้านประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้วก็ส่งเสียงเอ็ดอึงว่าลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรกจับได้ปลาทองแล้วคราวนี้พระราชาจับพระราชทานทรัพย์ แก่เราเพียงพอสหายแม้เหล่านั้นแลเอาปลาใส่เรือยกเรือขึ้นแล้วก็ได้ไปสู่พระราชสำนักแม้เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานั้นแล้วก็ตรัสว่านั่นอะไรพวกเขาได้กราบทูลว่าปลาพระเจ้าข้าพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคำทรงดำริว่าพระศาสดาจะทรงทราบเหตุที่ปลานั้นเป็นทองคำดังนี้แล้วรับสั่งให้คนถือปลาได้เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อปลาอันปากพออ้าเท่านั้นพระเชตวันทั้งสิ้นได้มีกลิ่นเหม็นเหลือเกินพระราชาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเหตุใดปลาจึงมีสีเหมือนทองคำและเพราะเหตุใดกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระผู้มีพระภาคตอบว่ามหาบพิตรปลานี้ได้เป็นภิกษุชื่อกปิละเป็นพหูสูตรมีบริวารมากในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะถูกความทยานอยากในลาภสการะครอบงำแล้วด่าบริพาทพวกภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ถือคำของตนยังพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะให้เสื่อมลงแล้วเขาบังเกิดในอเวจีมหานรกด้วยกรรมนั้นแล้วบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบากกรรมนั้นก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำนี้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นและเธอได้เป็นผู้ด่าบริพาทภิกษุทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอด้วยผลแห่งกรรมนั้นมหาบพิตรอัตมภาพจะให้ปลานั้นพูดลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามปลานั้นว่าเจ้าชื่อกัปปิละหรือปลาตอบว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ชื่อกัปปิละเจ้ามาจากที่ไหนมาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหนปรินิพพานแล้วพระเจ้าข้าก็นางสาธนีมารดาของเจ้าเล่าไปไหนเกิดในนรกพระเจ้าข้านางตาปนาน้องสาวของเจ้าไปไหนเกิดในมหานรกพระเจ้าข้าบัดนี้เจ้าจะไปที่ไหนปลาชื่อกปิละจึงกราบทูลว่าจะไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระเจ้าข้าดังนี้แล้วอันความเดือดร้อนครอบงำแล้วเอาศีรษะฟาดเรือตายลงในทันทีนั่นเองเกิดแล้วในนรกมหาชนในที่นั้นได้สลดใจมีโลมชาติชูชันแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูวาระจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้สมควรแก่ขณะนั้นจึงตรัสกปิละสูตรในสุตตนิบาตว่านักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวการประพฤติธรรมประพฤติพรหมจรรย์นั่นว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้เป็นต้นแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าตัณหาดุจเถาย่านทรายย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่ภพน้อยใหญ่ดังวานรตัวปรารถนาผลไม้อยู่โลดไปในป่าฉะนั้นตัณหานั่นเป็นธรรมชาติลามกมักแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดได้ความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุจหญ้าคมบางอันฝนตกรดแล้วเจริญอยู่ฉะนั้นแต่ผู้ใดย่อมย่ำยีตัณหานั่นซึ่งเป็นธรรมชาติลามกยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแลเราบอกกับท่านทั้งหลายว่า ความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันแล้วณที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสียเถิดประหนึ่งผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางเสียฉะนั้นมารอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุจกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้นในการจบธรรมเทศนานี้บุตรชาวประมงทั้ง500ถึงความสังเวชปรารถนาการทำที่สุดแห่งทุกข์บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ต่อการไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวโดยธรรมเป็นเครื่องบริโภคคืออเนชาวิหารธรรมและสมาปัตติธรรมร่วมกับพระศาสดาดังนี้นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เอานิทานมาให้ท่านฟังนิทานเรื่องนี้พระที่เรียนหลักสูตรมหาปริญญาน่าจะเป็นพระเนนหรือว่าฆราวาสแม่ชีแม่ขาแม่ชีฆราวาสญาติโยมที่เรียนในหลักสูตรบาลีเรียนทำสามประโยคเนี่ยก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทเรื่องนี้นะอยู่ในภาคที่8แต่ที่เอานิทานเรื่องนี้มาให้ฟังนั้นก็เพราะว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวนะคือเป็นเรื่องของปลาตัวหนึ่งนะที่เกิดอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนิทานที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แต่งขึ้นมานะก็มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนั่นเองนิทานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของปลาตัวหนึ่งนะซึ่งปลาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นภิกษุมาก่อนนะที่น่าสนใจก็คือว่าพระเนี่ยภิกษุเนี่ยรูปหนึ่งอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนะซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นปรินิพพานไปแล้วนะก็คือเหมือนอย่างในสมัยเราอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าชื่อโคดมเนี่ยปรินิพพานไปแล้วนะก็มีพระมาบวชในหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะเช่นเดียวกันกุลบุตรที่ชื่อว่ากัปปิละนี้นะเขาก็บวชในสมัยที่พระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไปแล้วนะสองพี่น้องก็บวช ด้วยกันนะคนพี่นั้นก็ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อกัปปิละนะทั้งแม่แล้วก็น้องสาวก็บวช ด้วยนะผู้แม่ก็ชื่อสาธนีผู้น้องสาวก็ชื่อตาปนาผู้หญิงก็ทั้งแม่แล้วมาน้องสาวนะก็บวชในสำนักของภิกษุณีนะส่วนตัวพระกัปปิละกับพี่ชายนะชื่อโสธนานั้นก็บวชในสำนักภิกษุทั้งหลายพอบวชแล้วก็ทำการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองนะก็พบว่ามีการปฏิบัตินะคือเรื่องของวิปัสสนาธุระแล้วก็มีการเรื่องของเรียนส่วนที่เรียนปริยัติคือคันธธุระนะทั้งสองนั้นก็รอให้ครบ5พรรษาละพี่ชายก็เลยไปออกปฏิบัตินะเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองแก่แล้วนะจะต้องรีบปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์สักทีนะส่วนน้องชายนั้นนะท่านพระกัปปิละนั้นก็คิดว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่นะยังหนุ่มอยู่ไว้ค่อยแก่ๆค่อยไปนั่งสมาธิกันแล้วกันนะก็เลยไปเรียนเรื่องการปริยัติซะก่อนนะเรียนคัมภีร์เรียนพระไตรปิฎกเรียนอะไรต่างๆมากมายนะไปเรียนศึกษาแล้วนะก็เหมือนกันในปัจจุบันที่เรามีการเรียนการสอนอยู่อย่างนี้ในโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆนะส่วนพี่ชายก็เลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปออกป่าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะปรากฏว่าพี่น้องเลือกคนละทางนะคนพี่ก็ไปออกปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะพอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์แล้วต้องทำจิตยังไงฝึกยังไงสู้กับนิวรณ์ยังไงออกป่าหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะส่วนตัวน้องนั้นก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะศึกษาหาความรู้ในพระไตรปิฎกไปนะก็เรียกว่าคันธธุระนะปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีลาภบริวารมากนะมีชื่อเสียงมีลาภเสียงสักการะมีคนยกย่องนับหน้าถือตามากนะก็เลยเมานะเมาในความเมาด้วยความเป็นผู้สดับมากแม้คำนี้สวยงามมากท่านฟังนะคือการเป็นพหูสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะแต่มันจะมีความเมาที่แฝงมาในความเป็นพหูสูตรนั้นถ้าเราเห็นโทษในความเมานี้เราละความเมาออกได้ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษนะของพหูสูตรตรงนี้ของความเมาตรงนี้เราจะเมาในสิ่งนั้นได้นะคือไม่ได้เมาในความเป็นพหูสูตรแต่เมาในความเมาที่เกิดขึ้น ของความเป็นพหูสูตรนะตัวพหูสูตรเนี่ยใครก็ตามเป็นพหูสูตรนะเป็นผู้ที่มีความสดับมากมีความจําดีนะดีแน่นอนแต่มันจะมีความเมาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าเราไม่ระวังเราจะไปเมาไอ้ตรงความเมานั้นนะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระกัปปิละนั่นเองนะเพราะพระกัปปิละเมาแล้วก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ควรก็บอกว่าควรอะไรที่มันไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรนะสลับกันไปสลับกันมาคนอื่นว่าเตือนก็ไม่ฟังนะตรงนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระแม้กระทั่งเป็นพระหูสูตรเนี่ยในกรณีของท่านกัปปิละเนี่ยก็ไปตกนรกท่านฟังนะเพราะสิ้นอายุขัยตายไปตกนรกนะในการนั้นในชาติเดียวกันนั้นในช่วงเวลานั้นก็มีโจรเหมือนกันโจร500คนเขาก็ไปปล้นนะโจรไปปล้นในเมืองกลับไปขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าหนีมาจากในเมืองชาวชนบทชาวบ้านเขาลุกฮือขึ้นต่อสู้พวกโจรใช่ไหมโจรก็หนีมาเสร็จไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็เห็นพระอยู่ก็เลยไปขอความอนุเคราะห์จากพระเจ้าพระสงฆ์พระก็เลยบอกว่าเอางั้นสมาทานศีลซะนะให้สมาทานศีลแล้วก็สอนว่าเอาละเธอเป็นคนมีศีลแล้วนะอย่าได้ผิดศีลเลยอย่าได้ทําให้ดีอย่าล่วงศีลของตนแม้เพราะจะต้องเสียชีวิตก็ตามนะให้ตั้งใจในการรักษาศีลให้ดีอย่าไปประทุษร้ายคนอื่นทางใจนะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งสอนว่าอย่างนี้ต่อพอในการต่อมาชาวบ้านเขาตามมาเจอนี่เอาโจรทําไมมาอยู่ที่นี่ก็เลยจัดการฆ่าซะนะโจรพวกนั้นด้วยความที่จิตของตัวเองนั้นมีศีลอยู่นะต่อให้เสียชีวิตก็ไม่ล่วงศีลของตัวเองนะเป็นผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นทางใจนะก็เลยได้เกิดไปเป็นเทวดานะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ฟังโจรไปปล้นมากลับไปเกิดเป็นเทวดานะพระเรียนหนังสือนะมีความเป็นผู้หูสูตรกลับไปตกนรกนะเพราะว่าความที่พระนั้นผู้นี้คือพระกัปปิละเนี่ยมัวเมาในความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดับมากแต่โจรนั้นรักษาศีลไม่ประทุษร้ายคนอื่นทางใจจึงได้ไปขึ้นสวรรค์นะสวนกันเลยนะกลุ่มโจร500นี้ไปขึ้นสวรรค์พระกัปปิละนี้ไปลงนรกนะเสร็จแล้วช่วงเวลาพระพุทธเจ้าผ่านไปนะจากพระพุทธเจ้ากัสสปะมาถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้มาพบกันนี่แตกต่างกันไปนะโจรก็มาเกิดในชาวประมงเป็นชาวประมงนะที่มาเกิดเป็นชาวประมงนั้นก็เพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยท่านฟังคตินี่มันไม่แน่นอนนะจะเกิดสูงเกิดตามบางทีเราทํากรรมมาดีเอาไปเกิดในครอบครัวยากจนเพราะความที่สังสารวัฏนั้นมันหมุนไปโดยอนุโลมบ้างปฏิโลมบ้างนะก็เลยทําให้ไปเกิดในเป็นชาวประมง500คนนะส่วนพระกัปปิละไปตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปลาตัวเริ่มเลยท่านฟังนะปลาตัวใหญ่แล้วก็มีสีทองนะพอพวกชาวประมง500นี้นะก็ไปจับปลาครั้งแรกนะก็ไปจับปลากัปปิละนี้ได้พอดีนะก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหฉันจับปลาครั้งแรกนี้ได้ปลาตัวเริ่มเติมเลยแล้วก็มีสีทองด้วยก็คิดว่าจะเอาไปถวายพระราชาเพื่อที่จะขอปูนบําเหน็จรางวัลนะคือการหากินบางทีมันยากนะเอาไปถวายพระราชาเพื่อจะได้รางวัลงามๆดีกว่าพอเอาไปให้พระราชานะไปในวังนะพระราชาก็เห็นว่าโอ้โหปลาตัวนี้สีทองแฮแต่ว่าปลาตัวนี้พอเปิดปากเท่านั้นเองโอ้กินเหม็นคลุ้งไปทั่ววังเลยก็เลยจะเอาไปให้พระพุทธเจ้าดูนะว่าเอ๊ะทำไมปลาถึงมีปากเหม็นถึงมีตัวสีทองพระพุทธเจ้าก็เลยให้ด้วยอำนาจของท่านด้วยฤทธิ์ของท่านก็เลยให้ปลานี้สามารถที่จะพูดได้สื่อสารได้นะก็เลยคุยกันก็พบว่าปลาเนี่ยที่เป็นสีทองมาเนี่ยก็เพราะว่าความที่ตัวเองนั้นเป็นพระหูสูตรนะความที่ตัวเองนั้นคอยบอกพระพุทธวจนะนะคอยบอกคอยที่พยายามจะบอกสอนแก่ผู้อื่นแต่เพราะว่าความที่ตัวเองนั้นด่าบริพาทพวกภิกษุทั้งหลายนะไม่ถือผู้ที่ไม่สื่อคำสอนของตนนะแล้วก็ทำพระศาสนาให้เสื่อมนั่นคือการแตกกันเนี่ยมันเป็นการเสื่อมของศาสนาละนะการที่ไม่ลงอุโบสถร่วมกันนะการที่คนนั้นพูดเราก็ไม่ฟังเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่แตกสามัคคีกันด่าคนนั้นคนนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นความเสื่อมของศาสนาเป็นความเสื่อมของคำสอนก็เลยทำให้ตัวเองนั้นต้องไปตกนรกแล้วด้วยเศษของกรรมนั้นก็ยังมีปากเหม็นด้วยส่วนพวกชาวประมง500นั้นพอเห็นเรื่องราวนี้นั้นก็รู้สึกโอ้โหสลดสังเวชมากนะดูขนาดในชาติก่อนนู้นที่ตัวเองเกิดเป็นพระใช่ไหมพระกัปปิละเนี่ยเกิดเป็นพระนะพี่ชายเตือนแล้วไม่ฟัง นะเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะที่เอาไปบอกสอนคนอื่นด่าคนอื่นทำตัวเป็นบัณฑิตลืมตัวนะลืมตัวถึงกิเลสที่อยู่ในใจนะที่เป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกันนะคือราคะโทสะโมหะนั้นลืมไปนะเป็นผู้ที่มัวเมาในความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดับมากพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะประชาชนที่นั่นก็รู้สึกว่าสลดสังเวชแล้วก็ได้ตรัสสรุปเรื่องนี้เป็นคาถานะซึ่งถ้าผู้ศึกษาก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะตรัสคำที่เป็นคาถาก็คือเป็นคำโคลงคำกลอนนะที่มีบทสัมผัสในลักษณะของภาษาบาลีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคาถาหรือเป็นคำกลอนเนี่ยเอาไว้เพื่อเป็นการสรุปเรื่องราวต่างๆในที่นี้ก็ตรัสสรุปเอาไว้เป็นคาถาว่าถ้าเผื่อว่าใครก็ตามนะที่ยังมีตัณหาตัณหาเนี่ยเหมือนกับหมามุ่ยนะท่านฟังโดนปุ๊บมันจะคันมันจะอยู่ไม่เป็นสุขมันจะไปทำอันนั้นทำอันนี้แล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นหญ้าขานะถ้ามีน้ำมารดลงไปนะคือมีอารมณ์ต่างๆมารดลงไปนะมันหญ้าขาเนี่ยพอมีน้ำมารดมันก็โตมีรากของมันนะก็คืออวิชชานะตัวมันเป็นหญ้าขาที่จะคอยปกคลุมปิดคลุมไม่ให้พืชพันธุ์อะไรต่างๆโตได้นะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนลิงนะลิงที่อยู่ในป่าโลดโผนไปอย่างเงี้ยนะจะไม่หยุดเลยจนกว่าจะได้ผลไม้ตามที่ตนต้องการไปเรื่อยจากกิ่งนั้นไปกิ่งนี้นะเร่ร่อนเหมือนลิงที่ปรารถนาผลไม้ในป่านั่นก็คือการเร่ร่อนจากภพนั้นไปภพนี้จากภพนี้ไปภพโน้นแล้วใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนั้นแล้วก็ถ้าผมว่าใครก็ตามที่ต้องการจะทำลายเอาหญ้าแฝกนี้ออกได้นั่นก็จะต้องไปเฉาะเคาะตัดมันที่รากนะรากในที่นี้ก็คืออวิชชานะเพื่อที่จะดึงให้ออกไปจากตรงนี้ได้ถ้าใครทำอย่างนั้นได้แล้วก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่หยดลงบนใบบัวนั่นก็จะกลิ้งออกไปนั่นคือมีการเปรียบเทียบระหว่างน้ำที่หยดลงบนหญ้าคานะมันก็จะมีแต่โตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นน้ำนั้นก็เปรียบเสมือนอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหยดลงบนใจที่ยังมีตัณหามีอวิชชาอยู่นะตัณหาวิชานั้นก็ยิ่งจะงอกงามมากขึ้นแต่ถ้าหยดลงบนใบบัวนะก็เปรียบเสมือนใจที่เฉาะเอาตัณหาเฉาะเอาอวิชชาออกไปนะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หยดลงใบบัวนั้นลงบนใบบัวนั้นก็กลิ้งออกไปนะก็ไม่มาฉาบทาอยู่ที่จิตเป็นจิตที่ไม่คล้องไม่ผัวพันไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าใครที่ละขุดรากตัณหาเสียได้นะประหนึ่งบุคคลที่ขุดหญ้าออกเนี่ยเขาจะเอาเสียมมาเฉาะออกนั้นจะเป็นการที่จะทำให้เราสามารถที่จะพ้นจากตัณหาได้เพราะในวันนี้ก็นำนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านฟังนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนั้นที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ข้อคิดเห็นนะข้อที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าเราอย่าเมาในความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดับมากอย่าเป็นผู้ที่บอกยากสอนยากให้เป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายอย่าเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าบัณฑิตลืมตัวแต่ให้เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ลืมตัวและเป็นผู้ที่มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้ที่คอยรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเราก็จะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากภัยอันตรายในสังสารวัฏนี้ได้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวต่างๆที่เอามาเล่าให้ฟังนี้นั้นก็สามารถเขียนกันมาถามได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้เวลาหมดลงแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร